დილა მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. მოგიცხრობთ შეხვედრაზე, რომელიც დატბორვის მოლოდნიში მყოფ ხაიში გაიმართა.
როცა ჩატარდა განხილვები, მოსახლეობის დიდი ნაწილი იძახდა, რომ ჩვენ არ გვინდა გადასახლება. თუმცა იმასაც იძახდნენ, რომ 30 წელია არ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ.
საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და პერსპექტივების შესახებ ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში. შემდეგ აჭარიდან მიღებულ სიუჟეტს მოგასმენილებთ. ბათუმის საკრებულოს ბოლო წლების ისტორიაში პირველად ოპოზიცია არ დათანხმდა მერიის ინიციატივას.
ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ სოციალური ასპექტები დაინახა ბუნებრივი ამ საჯარიმო სანქციებში, ამიტომაც დააყენა ეს წინადადება. როდესაც საკრებულო რასაც ყიტავს, ის არის მთავარი.
მიმოვიხილავთ საქართველოს შესახებ რამდენიმე წერილს, რომელიც მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესამ გამოაქვეყნა. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მინდა საქართველოსთვის ერთი ჩვეულებრივი და ყოვლად არაგამორჩეული სასიამოვნოდ ნაცრისფერი ლიდერი. არა გმირი, არა წმინდანი, არა კედლები მსხვრევი, არა პოლიგლოტ გიგანტი, არამედ რაღაცნაირად სათნოდ უსახური პოლიტიკოს მენეჯერი.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსიის თემაა საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ცხოვრებაში გამოკვეთილი დინამიკა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. წლის აპრილში მდინარე ენგურზე 640 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის ხუდონ ჰესის მშენებლობა იწყება. 4 ნოემბერს კი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებელი კომპანიის ტრანსელექტრიკა ლიმიტედის წარმომადგენლებმა სოფელ ხაიშის მოსახლეობასთან პირველი შეხვედრა გამართეს. შეხვედრა, რომელიც თითქმის 3 საათს გაგრძელდა, ემოციური და ხმაურიანი გამოდგა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ტრანსელექტრიკა ლიმიტედის წარმომადგენლებმა ხაიშის მოსახლეობას შეხვედრაზე ხუდონ ჰესის გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი ანგარიში გააცნეს. საქმე ისაა, რომ ხუდონ ჰესისთვის დაახლოებით 200 მეტრის კაშხლისა და რეზერვუარის მშენებლობა სოფელ ხაიშის დატბორვას გამოიწვევს, რის გამოც ადგილობრივი მაცხოვრებლების სოფლიდან გასახლება გახდება საჭირო. საუბარია 528 ჰექტარი მიწის ფართობის დატბორვაზე. დატბორვის საფრთხის წინაშე კი 250-მდე ოჯახი დგას. ტრანსელექტრიკა ლიმიტედი მზადაა ხაიშის მოსახლეობას კონკრეტულად შემუშავებული განსახლების გეგმა წარუდგინოს. თავად მოსახლეობის ნაწილი გადასახლების პერსპექტივას გაგებით ეკიდება, ნაწილს კი საცხოვრებელი ადგილის დატოვება არ სურს.
სახელმწიფო ინტერესებს მართლა ვიზიარებთ ყველანაირად, მაგრამ სახელმწიფოც უნდა შევიდეს ხალხის მდგომარეობაში.
აფხაზეთ ვის შემოვარდნენ და ვისაგვარ სადაც აგვარდეს ეს ტერიტორიას თუ ვერ გავიდეთ და ვიღაცა მოვიდეს და სადღაც ჩასაკლება გადამიწყვეტოს. ეს კომუნისტების დროს მოხდა ისე, რომ ვიღაცა მიმართა გადამიწყვეტა თორე ეხლა ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ ქვეყანაში.
განაცხადეს ხაიშელებმა შეხვედრაზე. კომპანია ტრანსელექტრიკა ლიმიტედის გენერალურმა დირექტორმა პაატა წერეთელმა თავის მხრივ კი აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე კომპანია ხაიშელებთან თანამშრომლობის გაწვდილი ხელით მივიდა და იგი იღებს ვალდებულებას, რომ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყებამდე მოსახლეობის სოციალური საკითხები მოაგვაროს.
მიმდინარეობს კვლევა და ორშაბათს ჩაერთვება საქართველოს მიწის მესაკუთრეთა დაცვის ასოციაცია, რომელიც დეტალურად შეისწავლის განსახლების საკითხს. დაიდება ამ კვლევის შედეგები და მე ინვესტორი სახელმწიფოსთან და მოსახლეობასთან ერთად განსაზღვრავს რა შევთავაზოთ მოსახლეობას.
უთხრა ტელეკომპანია მაესტროს ინგლისური კომპანია ტრანსელექტრიკა ლიმიტედის გენერალურმა დირექტორმა პაატა წერეთელმა. საქართველოს მთავრობამ ამ კომპანიასთან ხელშეკრულება ხუდონ ჰესის მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკური შესწავლის შესახებ 2007 წელს გააფორმა. 2011 წლის 21 აპრილის მთავრობის ხდომაზე, სადაც პრაქტიკულად გამოცხადა ხუდონ ჰესის მშენებლობის დაწყების თაობაზე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა აღნიშნა, რომ კვლევა სასურველი შედეგი დასრულდა.
შესწავლამ დაადასტურა, რომ ხუდონ მშენებლობა არის მომგებიანი, მისი მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები იქნება განხორციელებული და საკმაოდ რთული იქნება მისი მშენებლობა, მიუხედავად ამისა ტექნიკურადაც შესაძლებელია მისი მშენებლობის განხორციელება და ეკონომიკურადაც მისაღებია დღევანდელი ბაზრის კონექტივის გათვალისწინებით.
საპროექტო გათვლებით ხუნდონ ჰესის მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 6 წელიწადში უნდა დასრულდეს. პროექტში დაახლოებით მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის ჩადება იგეგმება. აქედან 600 მილიონი დოლარი კაშხლის მშენებლობისთვისაა განკუთვნილი, 400 მილიონი კი მოსახლეობის განსახლებასა და სოციალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას მოხმარდება. ხუნდონ ჰესი ქვეყანაში სიმძლავრით მეორე ჰესი იქნება, რომელიც წინასწარი მონაცემებით მოგებას 2017 წლიდან მოიტანს, როდესაც სადგურის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ ქვეყნიდან ელექტროენერგიის იმპორტი და ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირება განხორციელდება. მდინარე ენგურზე ხუდონის კაშხლის მშენებლობა 1986 წელს დაიწყო, თუმცა მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების გამო საპროტესტო აქციების მძლავრი ტალღის ფონზე მალევე შეწყდა. საქართველოს მთავრობამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის განახლების გადაწყვეტილება 2005 წელს მიიღო. მას შემდეგ ხუდონ ჰესის მოსალოდნელ ზიანსა და სარგებელზე დისკუსიამ აქტუალობა შეიძინა არამარტო სპეციალისტთა წრეებში, არამედ სამოქალაქო სექტორშიც. განსაკუთრებულად აქტიურობენ გარემოს დამცველები. უახლოეს დღეებში, კერძოდ 11 ნოემბერს, ხუდონ ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები და მხარდამჭერები თავიანთ მოსაზრებებს შეაჯერებენ შეხვედრაზე, რომელზეც ხუდონ ჰესის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი ანგარიშის განხილვა გაიმართება. გარემოს დამცველების ერთი ნაწილი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა, ეკოლოგიურ საფრთხესთან და სვანეთის მიკროკლიმატის შეცვლის საფრთხესთან ერთად საგანგებოდ გამოყოფს ხაიშის მოსახლეობის მდგომარეობას. მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელს მანანა ქოჩლაძეს მოუსმინეთ.
Როცა ჩატარდა განხილვები, მოსახლეობის დიდი ნაწილი იძახდა, რომ ჩვენ არ გვინდა გადასახლება. თუმცა იმასაც იძახდნენ, რომ 30 წელია არ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ. ეს ადამიანები უკვე ერთხელ იყვნენ გადასახლებული საბჭოთა ხელისუფლების მიერ ქვემო ქალაქში. როგორც ისინი აღწერენ, ეს არ იყო ის პირობები, რომლებსაც ისინი იყვნენ შეჩვეულები და როგორც კი მოეცათ საშუალება, დაბრუნდნენ.
სოფელ ხაიშის გარდა დათბორვის საფრთხე სხვა სოფლებსაც ემუქრებათ. მანანა ქოჩლაძე ვარაუდობს, რომ ამ პროექტის შედეგად დაახლოებით 3000-მდე ადამიანის გადასახლება გახდება საჭირო. ხუდონ ჰესის მილიარდიანი ინვესტიციიდან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 400 მილიონი დოლარი მოსახლეობის სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლადაა გათვალისწინებული. გარემოზე ხუდონ ჰესის ზემოქმედებისა და ზიანის შესამცირებლად საჭირო ზომების შესახებ დასკვნაზე მუშაობა სავარაუდოდ თებერვალში დასრულდება. ხაიშის მოსახლეობის წინაშე განსახლების კონკრეტული გეგმით ტრანსელექტრიკა ამის შემდეგ წარსდგება. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოში ინფლაცია კიდევ მცირდება. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით ოქტომბრის თვეში სექტემბერთან შედარებით დეფლაცია აღინიშნა. საქართველოში ინფლაციის შემცირებას ადასტურებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ინფლაციის ერთნიშნა მაჩვენებლის გარდა საქართველოში კიდევ ერთი კარგი ტენდენცია შეინიშნება. კერძოდ, ქვეყნის ეკონომიკა ნავარაუდევზე უფრო მეტად იზრდება. საქართველოს ეკონომიკის მაჩვენებლების შესახებ უფრო მეტს კახა მჭერლიძე გვეტყვის ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უკანასკნელი მონაცემებით ინფლაცია ოქტომბერში წინათვესთან შედარებით მინუს 0.2% შემცირდა, ხოლო წლიურმა ინფლაციამ 2.3% შეადგინა. ეს ძირითადად სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ფასების შემცირებითაა გამოწვეული, რომელიც სხვა პროდუქციის, მაგალითად ტანსაცმლის გაძვირებას გადაწყვნის. რაც შეეხება პროგნოზს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გათვლებით საქართველოში წლის ბოლოსთვის ინფლაციის მაჩვენებელი 7%-მდე შემცირდება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, ინფლაციის ზრდა ერთი წლის წინ და ახლა მისი შემცირებაც ეროვნული ბანკის საქმიანობის შედეგია.
ინფლაციის შემცირება წადია მონეტარული ხელისუფლების ანუ ეროვნული ბანკის მოქმედების შედეგი იყო, რაც ადასტურებს იმას, რომ ინფლაციის შექმნაშიც მათ სერიოზული მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული შაშან. მონეტარული პოლიტიკა უნდა იყოს უკაცრესი დისციპლინის სფერო, სადაც ასეთი გადახვევები, რომ მოდი იქნებ სადოთ ახლა მაღალი ინფლაციით წავახალისოთ ეკონომიკა, უნდა გამოუთიშოთ საერთოდ, ასეთი აზროვნება საერთოდ უნდა გავაუქმოთ.
დაბალი ინფლაციის გარდა საქართველოს სხვა ქვეყნებისგან საგარეო ვალის დაბალი მოცულობას გამოარჩევს, რაც მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას განაპირობებს. ამით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ამაყობს კიდეც.
დღეს დღეობით ერთ-ერთი მთავარი სტაბილურობის მაჩვენებელი სწორედ არის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი ქვეყანაა. ჩვენი ვალი არის საკმაოდ დაბალი, ჩვენი ვალი, საერთო ვალი, ჩამური ვალი დღეს არის 51% და ტენდენცია არის დაბლაკლებისკენ, საგარეო ვალი არის 22% და ტენდენცია არის დაბლაკლებისკენ და ჩვენი მიზანი სწორედ 10-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით არის, რომ ეს ვალის ნახე კიდევ უფრო შემცირდეს.
საქართველოს ეკონომიკის უნარს გაუმკლავდეს საგარეო ვალებს, ადასტურებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ედუარდ გარდნერი. სავალუტო ფონდის მიმართ საქართველოს ვალი $900 მილიონს შეადგენს, რომლის გასტუმრებაც 2012 წლიდან იწყება და 2014 წელს უნდა დასრულდეს. მიმდინარე კვირაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ედუარდ გარდნერმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას ამ ვალის გასტუმრება არ გაუჭირდებაო და იქვე დასძინა, რომ ფონდის პოტენციური პროგრამაც სწორედ ამაზეა გათვლილი. ასევე დადებითად აფასებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპსაც. სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად საქართველოს ეკონომიკა დაგეგმზე უფრო მეტად იზრდება, რაც მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმის პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა და პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც.
თავიდან ციფრები სახელდებოდა 4.5% საქართველოს 5%. ეხა მინიმუმს დავჯექით 6-ზე, თუმცა ჩემი ვარაუდით ეს არის 6-დან 7-მდე და თუ ძალიან ნორმალურად წავიდა შეიძლება 7-იც, თუ არა და სადღაც საშუალო 6-დან 7 შორის. ეხა იმ პირობებში როცა რუსეთს აქვს რაღაც 1-2% და ნავთობის პირობებში და თურქეთმა ჩამოწია ცდის პროგნოზი 10%-დან დასხეს და 5%-ზე ახლა, რაც სულაც არ მახარებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ურთიერთდაკავშირებული ეკონომიკები ვართ. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მართლა ამხრივ აქვს რაღაც გამონაკლისი.
ამ გამონაკლისობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც ადასტურებს, თუმცა სიფრთხილეს იჩენს პროგნოზის გაკეთებისას. ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში ედუარდ გარდნერმა გასულ კვირაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მთელს მსოფლიოს საკმაოდ რთული პერიოდი უდგას, რომელიც გარკვეულ უარყოფით ეფექტს საქართველოს ეკონომიკაზეც მოახდენსო. მისი აზრით პირველი ეფექტი იმაში მდგომარეობს, რომ ექსპორტის სამიზნე ქვეყნები არ გაიზრდება ისე, როგორც ეს წელს იყო. მეორე, ევროპაში ეკონომიკური არამდგრადობის გათვალისწინებით საკმაოდ რთული იქნება კერძო კაპიტალზე, ინვესტიციებზე წვდომა. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იმ დონეზე არ მოხდება, როგორც წელს, აღნიშნა ედუარდ გარდნერმა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზს არ ეთანხმება ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერი.
მე მგონი არა, საქართველოს ეკონომიკურ ზრდის განოპირობებელი არ არის საერთაშორისო ინსტიტუტების მონაწილეობა, არც ვთქვათ ინვესტორების განსაკუთრებული სიყვარული საქართველოს მიმართ. ეს არის საქართველოს მიერ განხორციელებული უფრო გონივრული პოლიტიკა ამ პირობებში, ვიდრე სხვა ქვეყნებს ჰქონდათ. ამიტომ ინვესტორებისთვის საქართველო წესით უკეთეს ქვეყანაა, ვიდრე ნებისმიერი კრიზისში არსებული ქვეყანა. თუ საქართველო მოახერხა მომავალ წელი ძალიან დიდი ტურბულენტობის გარეშე გაიაროს, სამწუხაროდ არის ნიშნები, რომ ასეთ რამე მოხდება, ანუ ტურბულენტობა გვექნება, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ადვილად შეიძლება ჩვენ ორნიშნა ზრდას მივახციოთ.
ეს იყო ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მის მიერ ნახსენები ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ექსპერტული გათვლების თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ყოველწლიურად 10%-ზე ნაკლები არ იქნება, ის ევროკავშირის დღევანდელ დონეს დაახლოებით 25 წლის შემდეგ მიაღწევს. ეკონომიკური ზრდის უფრო დაბალი ტემპის შემთხვევაში ევროპის ქვეყნებთან გათანაბრების პერსპექტივა აუხდენელ ოცნებას ემსგავსება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა აჭარიდან მიღებულ რეპორტაჟს თავაზობთ. ბათუმის საკრებულოს ბოლო წლების ისტორიაში პირველად ოპოზიცია უმრავლესობის რამდენიმე წევრთან ერთად არ დაეთანხმა მერიის ინიციატივას. თუ რა ინიციატივას ეხება საქმე, ამას ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პირველად ბათუმის საკრებულოს ბოლო წლების მუშაობის ისტორიაში უმრავლესობის ნაწილმა მერიის ინიციატივა დაიწუნა. მუნიციპალიტეტი პარკირების წესის დარღვევისათვის ავტომანქანის საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის შემთხვევაში 60 ლარის დაწესებას ითხოვდა. მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსის გელა მახარაძის ინიციატივას უმრავლესობიდან თავდაპირველად სოციალური სამსახურის უფროსი გია დიასამიძე არ დაეთანხმა და თანხის განახევრება მოითხოვა. ამის გარდა მერიამ ძღოლისათვის ჯარიმის დაკისრებას ავტომანქანის საჯარიმოზე დგომისათვის 10 ლარის, ხოლო 24 საათის განმავლობაში 20 ლარის დაწესებას ითხოვდა. საკრებულოს წევრთა ნაწილი ამ ინიციატივას შეეწინააღმდეგა და თანხის შემცირება მოითხოვა. ნაწილმა კი ავტომანქანის საჯარიმო სადგომიდან გამოყვანის ვადების გახანგრძლივება და მანქანის საჯარიმოზე გადაყვანის კონკრეტული კრიტერიუმების შემოღება მოითხოვა. ხანგრძლივი კამათისა და დავის შემდეგ საკითხი ოპოზიციისა და საკრებულოს უმრავლესობის წევრთა ნაწილის სასარგებლოდ გადაწყდა. ჯარიმის 30, 10 და 5 ლარამდე დაყვანას მხარი ოპოზიციის სრულმა შემადგენლობამ, ხოლო ნაციონალური მოძრაობიდან 9 წევრმა დაუჭირა. ოპოზიცია უმრავლესობის ამ გადაწყვეტილებას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირებს. რესპუბლიკელმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება თავის კოლეგებს უმრავლესობიდან ეს ტენდენცია მოუწონა და მიულოცა კიდეც.
დიდი ეს არის ცვლილებები მოსალოდნელი ქვეყანაში, ამიტომ მიიღეს გონივრული გადაწყვეტილება, ჩვენ ოპოზიციამ და პოზიციამ მიიღეს გონივრული გადაწყვეტილება, რომ ჯარიმები შემცირებული იყო და ყოფილიყო გონივრულ თანხასთან დაკავშირებული. მე უკავშირებ, რომ უკვე მოლოდინი ეჩნდება უმრავლესობაშიც, რომ ქვეყანა უნდა წავიდეს სხვა განვითარების გზით.
რაც შეეხება ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს გიორგი კირთაძეს, მან ეს გამარჯვება დარჩა, თვალო უბრალოდ აღნიშნა, რომ დემოკრატია საქართველოში.
ჩართულობის სოციალური დათვის კომისიის თავმჯდომარემ სოციალური ასპექტები დაინახა ბუნებრივი ამ საჯარიმო სანქციებში, ამიტომაც დააყენა ეს წინადადება. ველოდია საკრებულო რომ რასაც ყვიტავს, ის არის მთავარი. ხა მე მაქ ჩემი მოსაზრება ვიღაცას თავის თაში. ბატონ ირაკლი, რაც 2000-ზე უფლისწული და მე მახსოვს, სულ ერთ ოცნებაშია, რომ პოლიტიკური ცვლილებები მოხდება და რაღაცა თავის პარტიას საშველი დაადგება. ეს არანაირად ბუნებრივი პოლიტიკასთან კავშირში არ არის. ძირითადად ალბათ მიაქცია ყურადღებას, რომ ჩართულობის სოციალური დათვის საკითხთა კომისიის წევრები აქტიურობდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით და ალბათ ბუნებრივად
მერიამ აღნიშნული საჯარიმო სანქციების შემოღების გადაწყვეტილება პარკინგის სამსახურისათვის საევაკუაციო ავტომანქანის შეძენის შემდეგ მიიღო. ავტომანქანაში მუნიციპალიტეტმა 150,000 ლარი გადაიხადა. მისი გამოყენება იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კონტროლიორი დაადგენს, რომ მანქანა პარკინგისათვის განსაზღვრულ ადგილას პარკინგის საფასურის გადახდის გარეშე დგას ან დგომის წესს არღვევს. საკრებულოს ხდომას პარკირების სამსახურის ხელმძღვანელი ზაზა ნაჭყები არ დასწრებია. პარკინგის სამსახურის უფროსის თქმით კი ქალაქში უკვე გამოყოფილია 6000-მდე მანქანის სადგომი. დღემდე კი არასორი დგომისათვის 10000-მდე მძღოლი დაჯარიმდა.
15 ივლისიდან ჩვენ ჯარიმებს ვწერთ ავტომანქანებზე, რომლებიც არღვევენ პარკინგის წესებს, რომლებსაც არ აქვთ გადახდილი პარკინგის თანხა მოსაკრებელი, დგანან ტროტუარზე, ამგზავრავენ ნიშნის ქვეშ და ასე შემდეგ. ანუ აქ არაფერ ახალს ჩვენ არ ვიგონებთ. პარკინგის მუშაობის უმთავრესი მიზანია ქალაქში პარკინგის მოწესრიგება. ანუ ის სრული ქაოსი, რაც იყო ქალაქში, ჩვენ ნელ-ნელა თუ კი ტრაბახში არ ჩამიტვლით, მინდა გითხრათ, რომ მოწესრიგეთ. თუმცა არც იმას არ ვიტყვით, რომ ეს 100%-იანად მოწესრიგებულია და დღეს სრულად დამთავრებულია და რაღაც გულხელდაკრეფილი ვზივართ, ამას ვერ გეტყვი.
ძღოლები ჯარიმების დაწესებას ნაჩქარევად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ჯერ მუნიციპალიტეტს ქუჩები უნდა მოეწესრიგებინა.
მოწესრიგებული არც ერთი არა ჯერ. ესეთი და მეორე და ითხოვენ მაგალითად რომ ითხოვენ მოწესრიგებული იყო ჯერ და მეორე დადგები და არასოდეს უნდა არ გვი მაშინ რა თქმა უნდა რა
არის მოწესრიგებული
ყველა გზები არც ერთი არ არის
თითქოს არ გათებენ რაღაცას მაგრამ არ უფიქრებენ იმას აკეთებენ აი მე როგორც კერძო მეწარმე ტაქსი ზონე უკვე ნუ ძველი მიდან თვა ვიღეთ 54 წელი ამ სამუშაოზე მუშაო 20 ლარი თვეში გადასახადი მარშრუტკას და ამ კერძო ისა რა ქვია პატარა ტაქსებსაც მე მგონი აბსურდია და ერთ მხრივ ის ამონება არ უნდა იყოს რაღაც უნდა იყოს ისე რომ რაღაცას თვითონ ცუდად თმობდნენ დასადგომი ადგილი არ არის სადაც არ გაჩერდები პატრული მოგადგება იმოძრავე გეუნება კლიენტს ელოდები და იმოძრავე გეუნება
პარკირებისათვის სამსახური 40 ლარიან 20 ლარიან 10 და 4 ლარიან ბილეთებს გასცემს რომლის გამოყენება 1 წლის 6 თვის 1 თვისა და 1 კვირის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი პარკინგის სამსახურის უფროსი ქალაქში პარკირების სრულ მოწესრიგებას მომავალი წლის გაზაფხულზე ვარაუდობს ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი განაგზობთ გადაცემას ახლა ტრადიციულად მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. იქ ამ კვირაში ბევრი დაიწერა საქართველოს შესახებ. სტატიების უმრავლესობა, როგორც ალბათ მოსალოდნელი იყო, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ პროცესებს ეხებოდა. ახლა რამდენიმე მათგანს მოკლედ მიმოვიხილავთ.
მიმოხილვას შედარებით ახალი წერილებით დავიწყებთ. 4 ნოემბერს ეკონომისტმა გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით რუსეთი და მსოფლიო ვაჭრობა. გაწევრიანდა როგორც იქნა. წერილი ასე იწყება, ციტატა: მიმდინარე კვირაში, როცა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის მრჩეველმა არკადი დვორკოვიჩმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი ახლოს არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან, ეჭვები აღიძრა. უკვე დიდი ხანია რუსეთი რამდენჯერმე იყო ახლოს, თუმცა ეს არ განხორციელებულა. და მაინც 18-წლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, როგორც შანს, ამჯერზე გაწევრიანება მართლაც ახლოვდება. ციტატის დასასრული. შემდეგ ჟურნალისტი მოკლედ მიმოიხილავს მოლაპარაკების დეტალებს. კითხვას ამცნობს, რომ საქართველოს საკმაოდ მართებულად მოითხოვდა ტვირთის მოძრაობაზე დაკვირვების მიზნით საერთაშორისო მონიტორების განთავსებას მის სუვერენულ საზღვარზე, რომელიც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებსაც მოიცავს. რუსეთი, რომელსაც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს, აცხადებდა, რომ ეს მათ სტატუსს დააყენებდა ეჭქვეშ. შვეიცარიელმა შუამავლებმა შეიმუშავეს შეთანხმება, რომელიც მათ სტატუსს არ ახსენებს, საზღვარს დერეფნად მოიხსენიებს და მონიტორინგს ავალებს არა სამთავრობო სააგენტოს, არამედ კერძო კომპანიას, რომელიც შვეიცარიის მთავრობის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. ეს ვარიანტი, როგორც ჩანს, საქართველოსთვისაც და რუსეთისთვისაც მისაღები აღმოჩნდებაო. დასცენს ავტორი სტატიისა, რომელიც ეკონომისტმა 4 ნოემბერს გამოაქვეყნა. 3 ნოემბერს Financial Times-ში დაიბეჭდა ისაბელ გორსტის და სტეფან ბაქსტილის წერილი სახელწოდებით რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია. რა სარგებელს ნახულობს საქართველო? ამ წერილის ავტორების აზრით, თბილისს მყარი პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზეზები ჰქონდა საიმისოდ, რომ ამ საკითხთან მიმართებით თანამშრომლობის სურვილი გამოეჩინა. ციტატა: პირველი, ამ საკითხის მიმართ საჯარო ყურადღებამ ხელი შეუწყო მსოფლიოსთვის იმის შეხსენებას, რომ საქართველო პრეტენზიას აცხადებს ორ სეპარატისტულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე, რომელსაც ახლა მოსკოვის ჯარი იცავს. წერენ ავტორები და ოდნავ ქვემოთ განაგრძობენ. და კიდევ ერთი, საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს დასავლელი მომხრეების ნაწილის თვალში იმპულსურის რეპუტაცია შეექმნა ომის წინა პერიოდში თავისი ქცევის გამო. დღეს ცოტაოდენი მოქნილობის გამოვლენამ შესაძლოა ვაშინგტონში და ბრიუსელში რამდენიმე მეგობრის დაბრუნება მოიტანოს. ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას 3 ნოემბრის Financial Times-ში ნახავთ. ამავე თემას, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პერსპექტივას, მიმდინარე კვირაში ინფორმაციული შინაარსის სტატიები მიუძღვნეს New York Times-მა და Wall Street Journal-მა. რაც შეეხება სხვა თემებს, 31 ოქტომბერს Moscow Times-ში გამოქვეყნდა ჟურნალისტ პოლ რიმპლის სტატია სახელწოდებით „პარანოიის ეპიდემიამ საქართველოში ბევრი მოიცვა“. წერილი ასე იწყება, ციტატა: „არის საქართველო ახალი გზებით, შენობებით, პარკებით, ახალ მანქანებში მსხდომი და ახალ უნიფორმებში გამოწყობილი პოლიციელებით, რომლებიც არასოდეს იღებენ ქრთამს. ეს ის საქართველოა, რომელიც მსოფლიო ბანკმა ორჯერ დაასახელა მსოფლიოში პირველ რეფორმატორად. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა კი დემოკრატიის შუქურა უწოდა. და ეს ყველაფერი, როგორც ვიცით, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დამსახურებაა“, წერს პოლ რიმპლი და იქვე განაგრძობს: „თუმცა არსებობს მეორე საქართველოც, სადაც ადამიანები პოლიტიკაზე ლაპარაკის დროს მობილური ტელეფონებიდან ბატარეებს იღებენ. სახლში სილქნეტის ქსელი თუ აქვთ დაყენებული, დენიდან თიშავენ ტელევიზორებს, ვინაიდან ფიქრობენ, რომ ტელეკომუნიკაციების ამ პროვაიდერს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ფლობს და საუბარს უსმენს. ისინი ჩურჩულით ამბობენ, რომ ხარს დაუჭერდნენ ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ ეშინიათ, რა დაემართებათ მათ ოჯახის წევრებს ეს, რომ ღიად გააკეთონ“. ციტატის დასასრული. სტატიის ბოლოს პოლ რიმპლი წერს, ციტატა: „შიშის გაძლიერება სახიფათო მდგომარეობაა, რომელსაც ირაციონალური ქმედებები მოჰყვება ხოლმე. ერს, რომელიც ელექტრომაწყობილობებს დენიდან გამორთავს, სანამ საკუთარ სახლში ისაუბრებდეს, მთავრობისგან იმაში სჭირდება დარწმუნება, რომ ეს შიშები უსაფუძლოა. ამის ნაცვლად მათ ყავთ მთავრობა, რომელიც პანიკით ხვდება ერთი კაცის პოლიტიკაში მოსვლისკენ მისწრაფებას“. ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას 31 ოქტომბრის Moscow Times-ში ნახავთ. 2 ნოემბერს ბრიტანულმა Guardian-მა მსახიობ რამაზ ჩხიკვაძის ნეკროლოგი დაბეჭდა, რომლის ავტორია თეატრის ბრიტანელი პროდიუსერი, თავადყოფილი მსახიობი ტელმა ჰოლტი. პირველად რამაზის თამაში 1969 წელს ედინბურგის ფესტივალზე ნახე. სტურუას დასმა წარმოადგინა ბრეხტის კავკასიური ცარცის წრე, რომელშიც რამაზი აზდაკს თამაშობდა და შესანიშნავი რიჩარდ მესამე რამაზით მთავარ როლში. მაიკლ კოუვინის რეცენზიაში ეწერა ის კავკასიის ლორენს ოლივიეაო. წერს ავტორი და შემდეგ იხსენებს, როგორ მიიწვია დასი რიჩარდ მესამის სათამაშოდ თავის თეატრში, რაუნდჰაუსში. ლონდონში, კემდენში მდებარე ეს თეატრი იდეალურ ადგილად ჩანდა რამაზის რიჩარდისთვის. „ჩვენ ყველანი ველოდით დასის ჩამოსვლას და გვჯეროდა, რომ ძლიერ სპექტაკლს ვიხილავდით, თუმცა 1969 წლის 27 დეკემბერს საბჭოთა კავშირი ავღანეთში შევიდა. იხსენებს ჰოლტი და დასცენს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კაფიოდ განაცხადა, ამ პერიოდში საბჭოთა არტისტები არ უნდა მიგვეღო. ჰოლტის თქმით, დიდი ძალისხმევა და მაკიაველური მანევრები დასჭირდა იმას, რომ რუსთაველის თეატრის წარმოდგენა არ გაუქმებულიყო. ციტატა: მათ ფული არ ჰქონდათ და გემით ჩამოვიდნენ. როცა რაუნდჰაუსთან მოვიდნენ თეატრის წინ, მათ არც თუ მეგობრული დახვედრა მოუწყეს ანტისაბჭოთა და ცივი ომის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებმა. წერს ავტორი და იხსენებს, რამას არ ესმოდა რას ეუბნებოდნენ და იღიმებოდა, ვინაიდან მიჩვეული იყო, რომ ხალხი ღიმილზე ღიმილით პასუხობდაო. ლონდონმა რამაზი მეფესავით მიიღო, წერს ავტორი და იხსენებს, რომ გასტროლების დროს თეატრში ზარიც შესულა, თითქოს აუდიტორიაში ბომბი იყო. ამის გამო მთელი ვიზიტის დროს თეატრთან ორი ავტობუსით პოლიცია მორიგეობდაო, იხსენებს ჰოლტი. სტატიის ბოლოს ავტორი წერს: მისი თამაში ნამდვილად შესანიშნავი იყო. როცა სცენაზე გამოდიოდა, მას მთლიანად ფლობდა. რა როლშიც უნდა ყოფილიყო, ის მაშინვე ეუფლებოდა მთელ სივრცეს და ყველას და ყველაფერს, რაც ამ სივრცეში იყო. ციტატის დასასრული. რამაზ ჩხეკვაძის ნეკროლოგი ტელმა ჰოლტის ავტორობით 2 ნოემბერს დაიბეჭდა გარდიანში. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. დილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
თანამონაწილეობითი ქალაქ განვითარება, გზა სოციალური თანხმობისკენ. ასე ერქვა საჯარო დისკუსიას, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა გამართა და რომელშიც პროფესიონალ არქიტექტორებთან, სამშენებლო ფირმების წარმომადგენლებთან ერთად სტუდენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის თბილისის ჰამქრის აქტივისტები მონაწილეობდნენ. ბოლო დროს სწორედ ჰამქარი გამოხატავს პროტესტს ქალაქ მშენებლობაში მიმდინარე პროცესების მიმართ, განსაკუთრებით ძველი თბილისის უბნების, როგორც თავად ჰამქრის წევრები ამბობენ, სტიქიური რესტავრაციის, ზოგჯერ კი უბრალოდ ნგრევის გამო. და სწორედ ჰამქარი მოუწოდებს ხელისუფლებას, სამშენებლო ფირმებს გამჭვირვალე გახადოს თავისი ქმედება, აუხსნან თბილისელებს, რას აკეთებენ დედაქალაქში, რას უპირებენ დედაქალაქს. თუმცა ჰამქარის ერთ-ერთი წევრი ჟურნალისტ ალექსანდრე ელისაშვილის გამოსვლაში ამჯერად ყველაზე მეტად სწორედ სამშენებლო ფირმებს მოხვდათ.
მე გთხოვდით ღია და საჯაროდ, რომ გააკეთოთ, თქვენმა კომპანიამ გააკეთოს ღია პრეზენტაცია და დისკუსია. არა მხოლოდ ჩემთვის, კი ნამდვილად პატივია პირადად ჩემთვის, მაგრამ იყოს ღია და იგვითხარით ნაკლზე ან უნაკლობაზე იმ პროექტის, რა გამოგივიდათ, რა არ გამოგივიდათ. მე აი ამ კულტურაზე საუბრობდი, რომ იყოს თან წინასწარ იყოს ხოლმე ყველაფერის მოყოლა და არა მაშინ, როცა შეიძლება რაღაცა უკვე გაფუჭდა ან რაღაცის გამოსწორება თქვა აღარ შეიძლება.
თანამონაწილეობითი ქალაქ განვითარება დასავლეთის ქვეყნებში მართლაც ითვლება სოციალური თანხმობის მიღწევის გზად. იქ ქალაქის ერთობრივი მშენებლობა გულისხმობს არაიმდენად პროფესიონალების მოღვაწეობაში მოსახლეობის ჩარევას, ამდენადაც მოსახლეობის ინფორმირებას და მშენებლების, არქიტექტორების მიმართ ნდობას. რა თქმა უნდა, დისკუსიის გარეშე არაფერი იქმნება, მაგრამ ადამიანებს ჯერ ინფორმაციას აწვდიან, შემდეგ კი მოქმედებენ. ბოლოს და ბოლოს ხომ ქალაქი, რომლის მშენებლობაზეა ლაპარაკი, ერთნაირად ეკუთვნის მშენებელსაც და მოსახლეობასაც. სწორედ ინფორმაციის მიწოდების დეფიციტზე ისაუბრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა ლადო ვარდოსანიძემ. გაგვახსენა, რომ სოციალური დაგეგმვის გარეშე ევროპის ქალაქებში არც ერთი პროექტი არ ხორციელდება.
კონკრეტული მაგალითი: დავით აღმაშენებლის პროსპექტის რეკონსტრუქცია, ერთი ფრაგმენტი, ხეების მოჭრა და ამოძირკვა. ესე ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ატყდა ძალიან დიდი უსიამოვნება საზოგადოებაში, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ეს აბსოლუტურად გამართლებული ღონისძიება, ნაცვალებად იყო გაზდილები, ისინი პრაქტიკულად ჩთილს არ იძლეოდა და თუ შეადარეთ ევროპული ქალაქების, ასე ვთქვათ, გამწვანებას, დაინახავთ დავარცხნილ, კაკრეჭილ, მოვლილ ნაპატრონებ ხეებს.
ურბანული გამწვანება ერთია და ტყეში გაზრდილი მცენარეები სხვა, უკითხრა ლადო ვარდოსანიძემ. და აქვე დაზინა ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, იმის გამო, რომ ხელისუფლება არ უხსნის მოსახლეობას, რას უპირებენ ქალაქს, კონკრეტულ ურბანს, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ, უნდობლობა ხელისუფლების ნებისმიერი აქტიურობის გამო ნელ-ნელა იზრდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩივიან, რომ ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს დაბლოკოს მოქალაქეთა ინიციატივა და არ მოუსმინოს კრიტიკას. თუმცა ლადო ვარდოსანიძის თქმით, მოქალაქეთა აქტივობაც არაა საკმარისი.
ჰომოსოვეტიკუსების სინდრომით ესეც არსებობს. გამოყოლილია, ასე ვთქვათ, სარჩენის ფსიქოლოგია ამ შემთხვევაში და მართლაც რომ გაუცხოვება გარემოსგან, ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი სურათია. არსებობს ასეთი ცნება ნიმბიზმის სინდრომი, ანუ ინგლისურენოვანი აბრევიატურა NIMBY, not in my backyard. ნიშნავს იმას, რომ ოღონ ჩემთან რამე სიახლოვეს არ მოხდეს და დანარჩენი წყალსტაუღია და კისერი გითახია ყველაფერ დანარჩენზე. ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ვერესხეობაში ავტობანის გაყვანის დროს. პროტესტანტები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი მოსახლეობა, მეზობლები, მათ შორის არქიტექტორთა სახლის, ასე ვთქვათ, დიდი სახლი არქიტექტორთა სახლის მოსახლეობა და ასე შემდეგ. თავის დროზე რიყესთან დაკავშირებით ცდილობდით ურბანისტთა ასოციაცია ცდილობდა ჩაეტარებინა აქცია და ხუთიოდე კაცი თუ ვთქვათ მოვიზიდეთ ასე ვთქვათ იმ აქციაზე.
კომპანია კიდ არქიტექტორის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა არქიტექტორმა ნიკა შავიშულმა აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მიმართ პრეტენზიები ხშირად უსაფუძლოა და პრობლემის არს ისევ და ისევ კომუნიკაციის ნაკლებობა განაპირობებს. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტმა გააცნობიერა, რომ ქალაქის ურბანულ ქსოვილში წერტილოვანი ჩარევები კარგს არაფერს მოუტანს. ძველ თბილისში დღეს გვაქვს დიდი თუ პატარა ლაქები, რომელსაც მერიამ ნიკა შავიშვილის თქმით არ იცის რა უყოს.
ვინმე თუ გონია, რომ მერიამ ჩაიგდო თბილისში უძვირფასესი მიწები, ეს ლეიბორის ცნულ პარტიის ლოზუნგი იყო, მახსოვს აი პირველი ეტაპის ისა, მახსოვს მათი გამს, ნუ აბსოლუტურად არაფერს შეარჭირდებათ, არ იციან რა უყონ და არც მოხდება იქ არაფერი. მე მგონი ისე უტრიალდებიან დეველოპერებს, ასე გამიგიამე, რომ იქშე იქნებ რაღაცა მოიფიქროთ, რა გაუკეთოთ ამას.
ამავე დროს ნიკა შავიშვილმა მოქალაქეების აქტიურობაზე ისაუბრა და გამოთქვა პარადოქსული მოსაზრება. მისი თქმით, საქართველოს მოსახლეობა არათუ აქტიურადაა ჩართული ქალაქშენებლობაში, მოსახლეობა ჩართულია მეტის მეტად აქტიურადაც.
ქართული მოსახლეობა ძალიან დიდი ხანი არის აქტიურად ჩართული. აბა მიშენებები, ლოჯიების რა გაწარს არ გვაქვს. ქართველი მოსახლეობა რამოდენიმე ათეული წელია ამ გადაწყვეტილებას ღებულობს არქიტექტორების ნაცვლად, არქიტექტორებზე უკეთესად, ყოველ შემთხვევაში მათ ასე გონიათ, ან ყოველ შემთხვევაში ცვლიან საკმაოდ სერიოზულად ძირითადად საცხოვრებელ ფონდს, მაგრამ როგორც თქვენიც ის არ მხოლოდ საცხოვრებელ ფონდს. ეს თითქოს ხუმრობით, მაგრამ სერიოზულად ზეგავლენას ახდენენ იერ სახეზე.
სერიოზულ ზეგავლენას ახდენდა. თუმცა ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ისიც ითქვა, რომ ბოლო დროს გარემოს მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ბოლოს და ბოლოს საქართველოს ეკონომიკა აღარაა იმ დონეზე, რომელზეც იყო 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა ლოჯიების მიშენება ტოტალური გახდა. ქაოსის დრო დასრულდა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით ჰამქარი, კვლავ ამტკიცებს, რომ ქალაქის ურბანულ ქსოვილში ქაოსის მომწესრიგებლის როლი დღეს მთლიანად ხელისუფლებამ და ყველაზე მეტად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აიღეს. საზოგადოებას ისევ არენდობიან. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო არქიტექტორ ნიკა შავიშვილის ეს განცხადება.
მივახციოთ იმას, რომ მივაღებინოთ ეს სახელმწიფოს ბოლოს და ბოლოს, რომ არ იყოს ეს ფარული გადაწყვეტილების შედეგი. ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა, მე ვიცი გამართლება ხელისუფლების, კერძო მიწაროარ რას ლაპარაკობთ? აბა ერთ კვადრატულ მეტრ კერძო მიწაზე სადმე პარიზში ან იმაში თავისებურად გააკეთოს როგორც უნდა, ეგრე არ არის.
ამბობს ნიკა შავიშვილი, არქიტექტორი. თქვენ გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სატირული შინაარსის პროგრამას პარალელური რეალობა, რომელსაც როგორც ყოველთვის ავტორი ლაშა ბუღაძე გაუძღვება.
ჩემი უგვირგვინო გივი გუმბარიძე, რა უცნაურია, კარგად რომ დავფიქრდეთ, ლიდერად არასდროს ყოლია ჩვეულებრივი ადამიანი. ან წამებულ ჯვარცმული პრეზიდენტები ყავს, ან კედლებ დამანგრებელ აღმაშენებლები და ან მოჭარბებულად ქარიზმატულნი. ექსცენტრულობა, აი რა იყო და არის თავარი მახასიათებელი. ამ დროს ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მინდა საქართველოსთვის ერთი ჩვეულებრივი და ყოვლად არაგამორჩეული სასიამოვნოდ ნაცრისფერი ლიდერი. არა გმირი, არა წმინდანი, არა კედლები მსხვრევი, არა პოლიგლოტ გიგანტი, არამედ რაღაცნაირად საკმოდ უსახური პოლიტიკოს მენეჯერი. რა ქნა დამქანცეს გმირებმა და ფატალისტებმა. ამიტომ პირდაპირ ვამბობ, ჩემი უგვირგვინო მეფეა გივი გუმბარიძე, საქსსრ-ს ბოლო ცეკას დივანი. გივი გუმბარიძე არაა მხოლოდ ადამიანი, ესა ფენომენი, სტანდარტი, რომელიც ყველაზე წარმატებულად მუშაობს საქართველოში. ახლა რო ვფიქრო გივი გუმბარიძეზე უკეთ საქართველოს არც არავის უმართია. ეს იყო სიმშვიდის შეთანხმება და თანხმებების და ტაქტიანი ჭკუის კოლოფობის ეპოქა. ეს იყო უკანასკნელი ხმადაბლა მოსაუბრე ლიდერი. არ მახსოვს ყავდა თუ არა ოპონენტი. წესით მისი სტატუსიდან გამომდინარე კი უნდა ყოლოდა, მაგრამ ისე მოახერხა მე ვიტყოდი გენიალურად ნაცრისპრად, რომ მისივე პოტენციური ოპონენტები ერთმანეთის ოპონენტებად აქცია, ეროვნულები ერთმანეთის სიზულულში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. ეს კი ჩემი უგვირგვინო მშვიდად და უხმაუროდ მართავდა ქვეყანას. კრეხელობად ნუ ჩამეთვლით და გივის რომ ემართა გუმბარიძეს დამოუკიდებელი საქართველო, ეჭვარ მეპარება არც ოსთა და ქართველთა ომი იქნებოდა, არც სამოქალაქო და არც აფხაზურ ქართულ რუსული. როგორც კომუნისტი ბრაზაუსკასი, ესეც აუღელვებლად არაისტერიული სინასწრისპრით გაგვატარებდა ცეცხლსა და წყალში და რაიც ეგებ ევროკავშირის კარზეც კი მიგვე გაგუნებინა. მანდაც ხომ გივი გუმბარიძეების ხედან ნათესაურსულს ხელადვე ამოიცნობდნენ. აბა ვინ შეუშვებს ნაცრისფერ და მოწესრიგებულ ბიუროკრატიაში წმინდან წამებულს? როგორი მშვიდი დემოკრატია ჰქონდა მისი მმართველობის დროს? სასიამოვნოდ უფერული ტელეგადაცემები, რა დამავიწყებს ზილისპირულ დედადუსა და მამადუს. ნორჩები ვერს მიხვდებიან რაზემ წერ. მადლიერმა ხალხმა კი თუ გახსოვთ, მოფერები თავად ლიდერს უწოდა მამადუ იერით გავსო. ნოლი კრიმინალი, მელანქოლიური მილიცია, რომელსაც გივი გუმბარიძე მანე და დიდი ისტერიკების გარეშე გადააკეთებდა პოლიციად. სოკოებივით გაბრავლებული კერძო ბიზნესები, კოოპერატივები თუ კომერციული მაღაზიები და კიდევ რა აღარ. მის დროსვე გაჩნდა პირველი სატელევიზიო რეკლამაც, სარეკლამო ტექსტი ლურჯ ეკრანზე იწერებოდა გამოსახულების გარეშე. რომელი ერთი ჩამოუთვალდო, მეტირება კიდე ამას რომ წერ. მაგრამ გივი გუმბარიძემ მალევე დატოვა საქართველოს ხელმძღვანელის პოსტი. ამაშიც უნიკალური გახდათ. ასე ღირსეულად და მშვიდად არავინ წასულა თანამდებობიდან. კაცმა არჩევნები წააგო და აღიარა, არც მხარდამჭერები გამოუღრია ქუჩაში და არც ომი დაუწყია. ოღონდ ოდენ პერსონალურად კი არა, საქართველოს ზოგადად გივი გუმბარიძიზმა დატოვა. ამ დროს როგორ გჭირდება გივი გუმბარიძე? ესაა პოლიტიკოსი ხასიათის გარეშე, როცა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ ხასიათზე გაიგუძებს ქვეყნის ხელმძღვანელი. გუმბარიძიზმი, ესაა უემოციო, სტაბილური და ხმადაბალი პოლიტიკური ცხოვრება. დიდი პოლიტიკური სინაცრისფრე უდრის დიდ სახელმწიფოებრივ წარმატებებს. ესაა გივი გუმბარიძის ფორმულა და პირადად მე, როგორც ერთი რიგითი საზოგადოებრივი ცხოველი, სწორედ ამ ფორმულას ვეტრფი.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიური გზაჯვარედინი“.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык». Итак, Тема нашей сегодняшней программы – активизация политических процессов в странах Южного Кавказа. Серьезные кадровые изменения во властных структурах Армении, яркое появление на политической сцене Грузии миллиардера Бедзины Иванишвили. Ситуация в Азербайджане иная, и мы попытаемся разобраться, насколько естественное сегодняшнее затишье и что за ним стоит. Я предлагаю начать все-таки с Армении, где во властных структурах происходят, можно сказать, тектонические сдвиги. К сожалению, очень сложно разобраться во всех отставках, которые происходят в эти дни. Но мы и не ставим такую задачу перед нашим экспертом. Борис Новосардян, вы могли бы в общих чертах обрисовать ситуацию, назвать ключевые отставки и их причины? Говорят чуть ли не о подготовке переворота.
Основные отставки связаны с такими должностями, как спикер парламента, как мэр города Еревана, как глава полицейского управления. И я бы сказал, что все эти отставки имеют разную природу, хотя обусловлены одним основным фактором – это консолидация ресурса власти и попытка инвентаризировать имеющиеся возможности для того, чтобы их правильно использовать перед предстоящими парламентскими выборами. Я бы не сказал, что это безусловно, подготовка к перевороту, но это определенный сдвиг в самой системе власти, попытка не опираться на традиционный административный ресурс, на возможности фальсифицировать выборы, но попытка привлечь новый электорат, и для этого необходимо избавиться от каких-то наиболее дискредитировавших себя фигур. В данном случае речь идет в первую очередь о главе полиции. И также привлечь какие-то привлекательные лица для молодежи, для интеллигентной части общества. И здесь в первую очередь можно говорить о предыдущих нескольких назначениях, в частности, министра юстиции. Можно говорить о новом мэре города Еревана, который в свое время на муниципальных выборах, наверное, принес больше всех голосов правящей республиканской партии, которая выиграла и выборы в городе. Но тогда он не стал, тем не менее, мэром, а получил всего лишь должность вице-мэра.
Прежде чем мы зададим вопрос нашему грузинскому коллеге, спросить вас, Борис, скажите, в какой степени вот эти изменения в Армении самодостаточны и вызваны внутренней необходимостью? Есть ли какие-то внешние толчки, или это все исключительно в рамках политической жизни Армении и обусловлено, ну, какими-то напряжениями, собственно говоря, этой политической жизни?
Безусловно, внешний фактор тоже играет огромную роль, хотя я хочу повторить, что власть пытается инвентаризировать и мобилизовать, консолидировать имеющиеся ресурсы. В частности, сегодня мы стали свидетелями того, что последняя, третья партия из правящей коалиции – это Процветающая Армения, которая так твердо не присягала президенту в том, что будет поддерживать его на президентских выборах, которые последуют после парламентских в 2013 году. Так вот, сегодня даже эта партия присягнула и взяла обязательство поддерживать президента Сержа Саргсяна. Но если говорить о внешних факторах, то, безусловно, мы здесь имеем дело с реакцией на события в арабском мире, хотя непосредственно они на внутриполитическую жизнь в Армении не влияют, но они сильно влияют на отношение к странам, подобным Армении, со стороны западных партнеров и, прежде всего, Европейского Союза. От Армении ожидают каких-то знаков выражения готовности к реформам, к модернизации внутренней политической и экономической жизни. И от власти Армении требовалось показать Европе, требовалось показать Западу от помощи, от содействия которых в значительной степени зависит стабильность и экономические перспективы страны. И сделать эти лица максимально привлекательными, попытаться убедить за несколько месяцев до выборов, что те обязательства, которые взяла Армения о том, что нынешние выборы будут самыми честными, справедливыми и даже примерными по сравнению с теми, которые были в предыдущие годы.
Спасибо, Борис. Я вот у Андрея уловил скорее другой подтекст о российском влиянии, но я предлагаю о России и о роли России в этих событиях поговорить чуть позже, а сейчас переместимся в Тбилиси. У меня вопрос к Гии Вольскому. Гия, как вы оцениваете потенциал Бедзины Иванишвили на политической арене Грузии? Ну, насколько я могу судить, такой поддержкой в обществе вряд ли может похвастаться хоть один представитель оппозиции.
Да вот примером можно назвать. Некоторые неудобства создали банку Бедини Иванишвили. Это карту банк, который занимается благотворительностью. В Грузии был чем бизнесом. И в ответ гражданское общество сегодня и к этим банкам не подступится, так как люди открывают счета. Это первый случай, когда миллиардеру частные лица дают свои какие-то сбережения, вносят в его банк. С утра стоят очереди, только за один день набрано огромное количество суммы из тех маленьких сумм, которые люди создали и внесли в банк как демонстрацию поддержки Бедины Иванишвили. Не дали, как позавчера была пресс-конференция, и эта пресс-конференция показала, насколько разобщено общество, поддерживающее местную власть, и журналисты подконтрольных масс-медиа проявили себя не с лучшей стороны и подпитали дальнейшие серьезные острые дебаты, которые вот до сих пор не утихают.
Спасибо, Гия. Давайте переместимся в Баку. Рахим Гаджиев. В информационном плане Азербайджан выглядит такой тихой заводью. Ну, политические новости какие-то есть. Например, я нашел объединение двух коммунистических партий Азербайджана. Но, на мой сторонний взгляд, это не выглядит такой большой новостью. А ситуация действительно такая гладкая? Или вы видите какие-то признаки внутренней нестабильности?
Во-первых, начнем с того, что в Азербайджане практически нет коммунистического движения, практически нет возможности создавать это движение, нет для этого никакой базы. В Азербайджане все еще, несмотря на такую вроде бы гладкую позицию, гладкую ситуацию, все равно в Азербайджане традиционная демократическая оппозиция, она продолжает представляться серьезную силу, наиболее организованную, которая, кстати, необходимо отметить, что весной попытались, так сказать, раскачать лодку, изменить ситуацию. В результате принятием властей жестких мер для подавления этих демонстраций, этих уличных шествий, в результате 15 человек были арестованы, в отношении их провели судебные дела, то есть это был настоящий фарс, именно сложившийся в азербайджанском стиле, никаких законных оснований не было, но провели все это. То есть репрессивный режим еще раз проявил во весь блеск свое отношение к гражданским правам и свободам. Но все это не означает, что ситуация простая. С одной стороны, да, я согласен с этим утверждением, что ситуация несколько такая спокойная, но в жизни страны, в обществе идут процессы консолидации различных сил. Очень многие вовлекаются в этот процесс. Много в последнее время стало протестов социально-экономических. Ну и необходимо отметить, что все же появились определенные оптимизмы с точки зрения решения проблем в будущем. Например, я должен заметить, что хотя азербайджанские власти долгое время противились, но наконец они согласились подписать декларацию, в котором предусматривается наделение статусом восточноевропейских стран, южнокавказских, Украины, Молдовы. Это было серьезная уступка со стороны Ильхама Алиева. То есть не все решается, не только внутриполитической ситуации, а активность оппозиции. Конечно же, действительно, нельзя не отметить, что арабская весна определенное воздействие и на внутриполитическую ситуацию Азербайджана имеет. Ну и я должен еще отметить, что публикации Wikileaks серьезно подорвали позиции азербайджанских властей, прежде всего на международной арене. Достаточно отметить, что если раньше Ильхам Алиев часто встречался с Владимиром Путиным, то только после первой порции и публикации Wikileaks, между ними не было никаких встреч. Очень напряженно имеются отношения. То есть азербайджанцы власти лишились в большей степени международной поддержки. Очень серьезное давление азербайджанских властей. И не случайно, что совсем в ближайшее время приезжает Кэтрин Эштон, верховный комиссар по вопросам безопасности. То есть азербайджанские власти вынуждены были согласиться, и есть определенное, значит, основание сказать, что по поводу ассоциативного договора азербайджанские власти пойдут на серьезные уступки, против которых они целых 3 года выступали.
Рахим, а у меня к вам такой вопрос, если можно, ответьте коротко, потому что мы хотим обсудить побольше аспектов. Вы говорите о том, что там позиция азербайджанской власти подорвана. Ну, давайте посмотрим на соседей. В Армении для того, чтобы завоевать симпатии электората, власть идет на серьезные кадровые изменения в Грузии, появление миллиардера, появление новой фигуры в политическом пространстве серьезно раскололо общество, и грузинские власти напуганы. А вот у азербайджанских властей насколько велик и серьезен ресурс для того, чтобы удерживать, сдерживать оппозицию, не давать ей возможности как-то ретранслировать свой протест, влиять на политическую жизнь страны? Вот вы говорите, что там весной попыталась оппозиция что-то сделать, ну, в общем, власть сумела дать ей отпор. Все-таки, как вы видите, изменения возможны в какой перспективе? Через 5 лет? Через 2 года, через 3, через 10.
Азербайджанские власти опирались на зарубежные силы. Прежде всего, хорошие отношения азербайджанских властей с российским антидемократическим режимом, прежде всего, в 2005 году им позволили добиться своего, добиться формирования парламента, который называется карманным парламентом. То есть, ну, последнее время азербайджанские власти лишены этого. И та ситуация, которая сейчас сложилась на международной арене, и та стратегия, которая евроатлантические структуры, Соединенные Штаты, Европа, которые они сейчас реализовывают, это именно вот это обстоятельство не дает большое поле для маневра. То, что азербайджанские власти противились, они медленно уже начинают соглашаться, и я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями серьезных изменений в Азербайджане.
Хорошо, спасибо, Рахим. Давайте вернемся к нашему гостю из Армении. Борис Новосардян. Ну, в отличие от вас, некоторые армянские средства массовой информации видят в последних увольнениях сопротивление российским попыткам усилить свое влияние в Армении, и что Серж Сарксян не является удобной фигурой для России. Вот как вы считаете, под этим есть какие-то основания, или же это попытка самого армянского президента получить какие-то политические дивиденды за счет такого пиара или антипиара своих противников?
Ну и вообще, насколько значителен российский фактор формирования армянской политики?
Ну, во-первых, в той версии, которую вы сказали, я не увидел противоречия моей. Если вы говорите о том, что последние перестановки во власти, они как бы делаются для того, чтобы освободиться от тотального российского влияния, совпадает с моей версией о том, что Ереван в большей степени пытается понравиться сегодня Западу. Это, в принципе, одно и то же. Но я бы так сказал, что отношениями с Россией я бы эти перестановки не связал. Возможно, те мнения, которые высказывались в армянской прессе, были связаны с тем, что покинул свой пост мэр города Еревана, который, может быть, рассматривался в Армении как самый пророссийский политик, учитывая его связи с газпромовскими кругами. Но я склонен верить той версии, которую высказывают сами власти, о том, что Карен Карапетян просто получил гораздо более выгодную должность в Москве, и у него не было никакого интереса оставаться на позиции мэра, тем более, что политическая конъюнктура складывалась так, что дальнейших перспектив для дальнейшей быстрой карьеры и скачка на более высокий какой-то пост у него не было. Я думаю, тем не менее, что за всем этим не надо усматривать попыток освободиться от российского влияния, поскольку Армения не может себе позволить иметь какой-то один ориентир в своей политике. И вот эта формула комплементаризма, когда в равной степени Армения сотрудничает и с Россией, и с Западом, она остается главенствующей в концепции правящей элиты. Просто отношения с Россией, они в какой-то степени сегодня стабильны, и какие-то маленькие кадровые изменения или даже большие кадровые изменения вряд ли сильно изменят в лучшую или в худшую сторону отношения Еревана с Москвой. Тогда как проблемы с Западом у Армении сформировались достаточно серьезные, и я еще раз связываю это с арабской весной, которая фактически в Европе особенно выработала абсолютно новый подход к недемократическим режимам, что поддержка этих режимов, сотрудничество с ними уже не может оправдываться интересами стабильности. И стабильность в Европе все больше воспринимается как наличие каких-то демократических процедур и демократических гарантий, а не гарантий какой-то личности, которая авторитарными методами управляет стороной.
Вопрос в Тбилиси. Гия Вольский. Провластные СМИ буквально сразу навесили на Бедзину Иванишвили ярлык «ставленника Кремля». Более того, в СМИ появляются материалы о том, что вот-вот Россия опять начнет войну, нужно сплотиться, сопротивляться, собственно, и тем же ставленникам Кремля. Это просто антипиар? Или вы согласны с тем, что Бедзина Иванишвили в некотором роде ставленник России?
Я думаю, что тут большая доля антипиара, потому что такого уровня игрок, выходящий на политическую авансцену, естественно, не будет опираться на какие-то инструкции, получаемые из Москвы. Скорее всего, визит в его резиденцию всех представителей всех посольств, Грузии, в том числе первого лица американского посольства, беседа с послами и последующие заявления американского посла, все-таки подчеркивают, что Бедзина Иванишвили – это не такой простой игрок, кому дают какие-то инструкции. Если бы это российский фактор тут существовал бы, по моему мнению, и по мнению многих экспертов, то этим фактором и этими рычагами Россия давно могла воспользоваться, когда Бедзина Иванишвили практически большой финансовой помощью подсоблял грузинскому правительству. Но после августовских событий 2008 года Бедзина Иванишвили очень так уверенно обосновывает свою позицию и свой выход на политическую авансцену, и аргументов у него достаточно много. А вот аргументов против его высказываний насчет международной политики, насчет внутренней политики, экономики, сельского хозяйства и так далее, и так далее, у правительства, к сожалению, для правительства, естественно, не остается. Остается это единственный фактор, это российский фактор, и вот этим фактором, как и российской уже разыгранной картой, сейчас спекулирует правительство. Но дело в том, что население, гражданское общество даже не обращает на это особого внимания, так как очень многие люди устали жить в таких условиях, а демократических институтов, усиленных таких, как Запад, Европейский Союз и США, требует от правительства, так и не видно.
Гия, а вот скажите, вы упомянули об усталости людей. Я хотел бы узнать, не может она быть вызвана еще и тем, что в течение долгих лет правительство Михаила Саакашвили постоянно опиралось на вот этот российский жупел, доказывая, что Кремль денно и ночно думает только о том, как бы подложить свинью правительству реформаторов и, в общем, жить вот в условиях такой мобилизационной политики, наверное, тоже не очень просто, да, и если кричат постоянно «волк, волк», то и вера в эти угрозы рано или поздно пропадает.
Знаете ли, я с вами совершенно согласен, естественно, но есть и вторая сторона этой медали. Россия так или иначе оккупировала территорию, 20% территории оккупированной, и кровопролитные бои, которые протягали в течение двух или одного дня, все-таки оставили большую открытую рану. Но дело в том, что нужно глубже покопаться, знаете ли. Естественно, никто не оправдывает Россию, и, естественно, Россию нельзя назвать таким волком, о котором вы сейчас говорите. Россия действительно является как бы не очень-то сторонником и любящим реформаторское наше правительство, но дело не в этом. Дело в том, что люди осознают, что все-таки стратегические ошибки, и кроме того, не только люди, не только в гражданском обществе, это мнение бытует, но и в обществе довольно-таки высокого уровня экспертов, что все-таки серьезные стратегические ошибки обусловили то, что случилось в августе 2008 года, и это причина не только жарких августовских дней, а целый ряд ошибок, которые допускались еще с 2006 года, когда прекратилась в принципе реализация мирного плана, утвержденного и поддержанного ОБСЕ в декабре 2005 года какими-то эфемерными какими-то действиями, и в принципе вот это отношение общества к России, оно не изменилось к лучшему, но, естественно, это не оправдывает то положение, которым наше общество оказалось. Вот тот фактор, причина, названная государством, правительством, причина, что это Россия во всем виновата, вот этот фактор уже не работает.
Спасибо, Гия. На этом я предлагаю нашу программу завершить. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам за участие. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
Дасрулда Кавказиури гзаджуаредини да дасрулда чуени тилис гадацемац, ромелсац уцгабоди ме Саломе Асатиани. Санам дагемшудобебодет, кидев ертхел шегахсенебт, небисмиер дрос шегизгет эцвиот чуенс вебсайтс, мисамарце radiotavisukleba.ge. Диди мадлоба ура дребисвис, момавал шехвадрамде. Лапаракопс Радио Тависуклеба.